Virðulegi forseti, ég held að væri ekki hægt að snúa út úr þeim orðum að, sem ég hafði hér áðan að ég gerði ekki sömu hagræðingarkröfu á skatt ríkisskattstjóra sem að fer með skatteftirlit eins og aðra stofnanir. Í því felst ákveðin stefnumörkun og með því er tekið undir það að skatteftirlit í landinu skipti verulega miklu máli. Ég hins vegar trúi því ekki að fyrir hverja krónu sem við munum í framtíðinni bæta í skatteftirlit munum við ávallt fá margfalt fleiri krónu tilbaka. Einhvers staðar hljóta ytri mörkin að vera. Eða hvers vegna ef við þó ekki bara enda laust að auka við skatteftirlit í landinu til þess að stór græða á því þegar upp er staðið. Hvers vegna ekki að setja 10 milljarðar til að græða þá 100? Þessi röksemdafærsla gengur ekki upp. Það eru engin áform uppi að draga úr skatteftirliti. Ég finnst vegar áhuga á því að skoða þessi mál í breiðara samhengi og skoða hvað við getum gert í skattaframkvæmdinni, þar með talið í lagasetningunni, til þess að lágmarka undanskot, tryggja betra jafnræði og hámarka tekjur ríkisins.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg